Pēc asām diskusijām, 44 deputātiem balsojot par, publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likuma projekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Kā skaidroja Reformu partijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica, likums ievērojam mainīs to, kā pārvalda valsts kapitāla daļas. Viena no iezīmīgākajām izmaiņām ir tas, ka paredzēts izveidot valsts kapitāla daļu pārvaldības biroju.
Šāds birojs būs tiešā pārvaldes iestāde, kas atrodas ministra kabineta pāraudzībā un kas tiek īstenot ar ministra prezidenta starpniecību šī pāraudzība. Un tai būs ierobežotas tiesības. Biroja vadītāju ir paredzēts, ka iecels amatā ministru kabinets uz 6 gadiem, un vadītāja kandidāts tiks izvēlēts atklātā konkursā, ko vērtē ministru prezidenta izveidot komisiju. Un biroja vadītāja no amata varēs atbrīvot tikai noteiktos gadījumos. Birojai paredzēts, ka strādās 12 darbinieki, un valsts kancelētais tam sniegs atbalsta funkcijas.
Pārvaldības birojas kontrolēt valsts un pašvaldību uzņēmumu finanses un pārvaldīšanu, nozares specifiskos jautājumus atstājot ministriju ziņā. Tas nodrošināšot, ka valsts uzņēmumi tiek pārvaldīti profesionāli un caurspīdīgi, uzskata ekonomikas ministrija, kas izstrādājas likuma projektu. Turklāt premjera praktiski kontrolētais birojs iecelt arī valsts un pašvaldību uzņēmumu vadību.
Attiecībā uz kapitāla sabiedrībām, valdēm un padomēm, ir jāuzsver, ka padomes varēs tikt veidotas tikai lielajās un īpaši lielajās kapitāla sabiedrībās. Valdes un padomes locekļi tiks virzīti, izmantojot datu bāzi.
Kā norādīts likuma anotācijā, šajā datu bāzē būtu cilvēki, kas paši pieteikušies, jo vēlas un domā, ka var vadīt valstī piederošos uzņēmumus. Šo datu bāzi uzturētu un atjaunotu jaunizceptais birojs, kurš arī virzītu kandidātus uz amatiem. Mainītos arī atalgojuma princips.
Un jauna kārtība būs arī valdes locekļu atlīdzībai, paredzot to sasaistīt ar vidējo atalgojumu nozarē, līdzīgi izmēra kapitāla sabiedrības valdes locekļu vidējo atalgojumu, kā arī kapitāla sabiedrības darbības rezultātiem. Un šie valdes un padomes locekļi amatā tiks ievēlēti uz 5 gadiem.
Skaļi pret likumprojektu iebilda opozīcija, atzīstot, ka valsts uzņēmuma pārvalde nav gana kvalitatīva. Tomēr šis likumprojekts raisot vairāk jautājumu nekā atbilžu.
Vara, principā, tiek paredzēts nodot vienam birojam, 12 cilvēkiem.
Šī gadījumā mums nav atbildes uz elementārākām lietām.
Lūdzu, atbildiet, ja nav stratēģijas, tad uz kurieni vedīs šis birojs?
Es nedomāju, ka reforma sinonīms ir vārds haoss. Neradiet, cienījamie kolēģi, haoss.
100% pārliecināti par piedāvāto likumu nav arī valdošajā koalīcijā. Vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Dzintars Zaķis neslēpj, ka redz arī riskus.
Tur ir no grāva grāvī gājis, jo ir vienlīdz bijis priekšlikums, kurš faktiski nozīmētu, kad ir kapitāla sabiedrība pārvaldības modelis, kur tiek izveidota jauna institūcija, kura maksā pietiekami daudz, kur ir nodrošināta vesela virkne cilvēkiem, bet viņu kompetence ir tikai saskaņot gada pārskatus, plānus un iecelt darbiniekus, respektīvi darbinieku atlase. Godīgi sakot, uztaisīt 11 cilvēku jaunas darba vietas, lai tik vienkārši saskaņotu sarakstus, kurš uz kādiem amatiem kapitāla sabiedrībās pēc tam ir ģeldīgs, godīgi sakot, tēriņa liela jēgas maz. Savukārt, ja tas ir izveidots modelis, kad ir princips tā kā fondā, kad ir fonda pārvaldītājs ar milzīgu kompetenci kapitāla sabiedrību politikas veidošanā, ja veido šādu modeli, ja, tad man drusku bailīgi paliek.
Bailīgi Zaķim paliekot, jo pārāk liela vara būtu vienās, tā brīža premjera rokās. Tāpēc visticamāk likuma gaita Saeimā nebūs strauja, to daudz mainīs un pieslīpēs. It īpaši, ņemot vērā, ka nākošās Saeimas vēlēšanas ir pēc gada un nav garantēts, ka šā brīža varas partijas varu saglabās. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio.